Velkommen til Bibelstudie nummer 5 i Johannes åpenbaring. I dag er det menigheten til Sardes i kapittel 3. Så jeg håper du har din bibel slått opp. Hvis ikke, gå gjerne og hente eller ta fram en bibelapp, og så vil det hjelpe deg veldig når vi går igjennom teksten. Ja, så da begynner jeg å lese teksten i kapittel 3, vers 1. Skriv til engelen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de 7 Guds ånder og de 7 stjerner. Jeg vet om dine gjerninger. Det heter om deg at du lever, men du er død. Våkn opp og styrk det som er igjen og som holder på å dø. For jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne. Husk derfor hva du tok imot og hørte. Hold fast på det og vend om. For hvis du ikke våkner, så skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg. Men du har noen få i Sardes som ikke har skitnet til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det. Den som seirer skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke navnet hans ut av livets bok, men kjennes ved navnet hans for min far og hans engler. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Amen. Ja, ganske sterke, tydelige ord. Men når vi ser det, så finnes det også mye håp. Det finnes mye muligheter i dette. Sardes. Det var en veldig kontrast mellom gamle dagers glansdager og den tids forfall da Johannes skriver. Dette hadde vært en av de største byene i verden. Men selvsikkerhet og sløvhet, som også ble byens fall til og med 2 ganger. Man mente nemlig at man var trygge. At det ikke var så nødvendig med vaktposter. Men det var det, fordi 2 ganger ble man inntatt, og byen falt av den grunn, og det var katastrofe. Og treffende så sies det jo i teksten her med dobbelt budskap da, våkn opp, våkn opp. Da Johannes skrev sitt brev, så hadde man kommet litt på føtter. Byen var nå ganske rik igjen, men forfallen. Den en gang store og mektige folket var nå kraftløse og passive. Og så var også situasjonen med den kristne menigheten. Når vi ser i teksten, så beskrives Kristus med 2 uttrykk. Han er den som har de 7 Guds ånder. Man tenker at finnes 2 aspekter på det her, som begge 2 kan være riktig. Dels så er det ut fra Jesaja 11:2, som viser på 7 åndens gaver, visdom, forstand, råd, styrke, kunnskap, frykt og glede i Herren. Men så tenker man også at det viser på at det ble sendt brev til 7 menigheter, og i hver av dem så virker ånden med sitt nærvær og med sin makt. Altså, 7 Guds ånder betegner fylden av åndens gaver og hans allesteds nærværelse. Han er med i alle menigheter på alle steder. Og så står det at han er den som har de 7 stjerner. Man tror at stjernene står for menighetene og deres engler. Menighetene, altså Jesu Kristi eiendom. Det er ikke min menighet, det er ikke din menighet, men det er Herrens menighet. Den sterke anklagen mot menigheten i Sardes var at selv om den har navn av å leve, så er den faktisk åndelig død. Og det er jo sterke ord. Åndelig død, ja. Nye testamentet sammenligner ofte synden med døden. I Timoteus kapittel 5, vers 6, så leser vi at den som bare selvsentrert vil nyte livet, er levende død. Den bortkomne sønnen i Lukas 15 var død, men er blitt levende når han snudde hjemover. Til de kristne i Efesos så skriver Paulus: dere var en gang døde på grunn av deres misgjerninger og synder. Og litt sånn summert så sammenfatter Barclay dette med synd i noen punkter som er ganske bra. Synd fører etter hvert til viljens død. Hvis et menneske gir etter for synd lenge nok, så vil tiden komme da kraften og viljen til å stå imot blir svakere og avtar. Synd føler til følelsenes død. Å bli fast i synd er ikke noe som skjer over natta. I begynnelsen så vil samvittigheten si fra, men etter hvert så vil den avta. Og Burns sier da at synd gjør etter hvert følelsene forsteina. Og så kjenner man ikke den samme motstanden inni seg. Og enda mer alvorlig, synd fører til død for alt som er godt. Det fryktelige med synd er at den etter hvert forandrer selv de vakreste ting til noe som er stygt og ondt. På grunn av synd kan lengselen etter det beste bli en trang etter makt. Virkelyst kan bli berusende ergjerrighet. Ønsket om kjærlighet og nærhet kan bli til egoistisk begjær. Altså, synd dreper alt som er godt. Det er bare ved Guds nåde at vi kan slippe unna syndens død. Menigheten i Sardes var ikke i vanskeligheter på grunn av vranglæra, og ikke heller på grunn av angrep utenfra. Sannheten var at den var så livløs og tannløs at den ikke var verdt et angrep. 2. Timoteus brev 3 beskriver dem som hadde kommet bort fra sannheten ved at de i det ytre hadde Guds frukt, men fornektet dens kraft. Det var nok sånn hos Sardes. Philip sier det slik: de vil bevare en religiøs fasade, men deres levemåte benekter dens verdi. Hvis det skal være mulig å redde noe fra ødeleggelsen som truer menigheten i Sardes, så må de kristne våkne opp fra sin åndelige sløvhet og være på sin vakt. Det er ikke noe som oppfordres til så ofte i Nye Testamentet som å være på vakt. Være på vakt for hva, tenker man, og hvordan? Våken som en konstant holdning, for eksempel. Romerbrevet 13:11 skriver: timen er kommet da dere må våkne opp av søvnen. 1. Korintserbrev 16:13 skriver: vær våkne og stå fast i troen. Altså en livsholdning, en relasjon til Jesus mer enn en religion, hvor man er tett på, hvor man er nær, hvor man søker hans nærhet. På vakt mot djevelens listige angrep er nummer to. På vakt mot djevelens listige angrep. Sardes historie var et levende eksempel på hva som skjer ved slapt vakthold. Bibelen forteller den kristne under angrep, ofte på sitt svakeste punkt av makter som forsøker å få ham bort fra troskapen til Kristus. Og ofte på sleipe, lure måter. Derfor så oppfordres vi om å være på vakt. Nummer tre, på vakt mot fristelser. Og Jesus selv, han lærte oss: våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Vi kan be om det. Og nummer fire, Nye Testamentet ber gang på gang de kristne om at de må våke når Herren kommer. Augustin skriver at ikke noe menneske vet dagen eller timen når tiden er slutt og evighetene begynner for vedkommende. Den siste dag er en hemmelighet for at en skal være på vakt hver dag. Vi skulle leve som om hver dag var den siste. Da er det viktig å si at det ikke skal være i noen heseblesende, stressete uro med høye skuldre og frykt, men i en tillitsfull og nær relasjon med Jesus, med ren samvittighet. Og skulle noe være i veien, så rydder man opp i det. Nummer fem. Være på vakt mot eller over falsk usunn lære. I sin avskjedstale til de eldste i Efesos, så advarer Paulus dem om og sier at glupske ulver vil trenge inn hos dem med ting som leder dem bort fra det levende livet med Jesus. Å være på vakt mot usunn lære. Så står det i vers 3 i vår tekst. Husk hvordan du tok imot og hørte evangeliet. Og her er det presens imperativ. Fortsett å huske dette. Du må aldri glemme det. Fortsett å huske. Fortsett å minnes på hvordan du gjorde det, hvordan du tok imot. Og det er jo visse ting i livet som skjerper hukommelsen, der den blir sløv. Når man kommer tilbake til en grav, så kommer minnene, følelsen av den man var så glad i, tilbake på en måte man kanskje hadde glemt noe av. Om og om igjen skal vi stille oss foran korset, og på nytt tenke over hva Gud har gjort for meg. Og så sier Jesus, vend om. Aorist til imperativ, altså en momentan og bevisst handling. I kristenlivet så trengs det bevisste øyeblikker, da man bestemmer seg for å kvitte seg med det gamle og begynne på nytt. Ikke bare en gang, det trengs mange ganger. En momentan og bevisst handling, hvor man legger det av seg og vender om mot Jesus. Og så sier Jesus, hold fast. Og her er det presens imperativ, en fortsatt pågående handling. Altså, vi må aldri holde opp med å følge evangeliets befalinger. Og det er da en advarsel mot såkalt kippetakskristendom. Altså at hold fast, lev med de samme verdiene, samme liv uansett situasjon eller plass eller tid på døgnet. Ikke noen sånn ubåtskristendom, men hold fast på evangeliet. Og så var det da dette med å våke, som vi var innom tidligere, som kommer her. Våke hånd i hånd med Jesus, i hvilemodus med senkte skuldre, så vil du aldri møte med ham bli noe annet enn godt, om det så er ved den siste timen i livet. Så ikke noe frykt, stress, men med senkte skuldre holde han i hånda. Den typen våking. Og i vers 4 så kan vi selv i Sardes se glimt av håp. For det var noen trofaste der. De trofaste har ikke sølt til klærne sine, står det. Dette med klær, det er to mulige bilder her. I antikkens tempel så var det slik at en som skulle tilbe ikke måtte komme med skittne klær. For hedningene var dette ytre ting, men det som menes her beskriver det mennesket som har holdt sin sjel ren, slik at han kan, uten å skamme seg, komme fram i Guds nærhet. Sweet mener at de hvite klærne er et uttrykk for den bekjennelse et menneske gjør ved dåpen, og at det uttrykket beskriver det mennesket som ikke har brutt sin dåpspakt. For på denne tiden så var det så sett kun troens dåp som ungdommer eller voksne lot seg utføre. Etter at en hadde seget seg opp av vannet etter dåpen, så ble man kledd i hvite klær. Altså ikke før dåpen som vi gjør her, og i hele prosessen, men når man kommer ut av dåpsgraven, så ble man kledd i hvite klær, som var symbolst for det rensede liv. Den som er trofast mot dette løftet, vil da en dag få høre velgjort. For den som har vært trofaste, blir det sagt at de skal følge meg. Og her er det to bilder som passer. De skal følge meg. Ved det persiske hovet så var det slik at de som var mest betrodde av kongens menn fikk lov til å vandre sammen med kongen i de kongelige hager. Poenget da er at de som har vært trofast mot Gud skal en gang få vandre sammen med ham i paradis. Så kan det også være en henvisning til den gamle beretningen om Enok, som vi kan lese om i 1. Mosebok 4:24. Enok vandret med Gud, så ble han borte, for Gud tok ham med seg, og man kunne ikke finne ham noe sted. Enok vandret med Gud på jorden, og fortsatte å vandre med ham i de himmelske boliger. Og da er poenget at de mennesker som vandrer i Guds nærhet på jorden vil komme enda nærmere samfunn med ham når dette livet er endt. Og det er jo et godt og håpefullt løfte. De som er trofaste helt til slutt, så får jo et trefoldig løfte her. Det første av de løftene er, de skal bli kledd i hvitt. Den antikke verden betegnet hvite klær som festklær. Og det kan være et symbol for at de trofaste som skal være gjester på Guds store gjestebud, som vi kan lese om også i Bibelen. Eller, i antikken så var hvite klær også et tegn for seier. Når Roma hadde vunnet en seier, så kledde seg alle innbyggerne i byen i hvitt. En symbol på den belønning de får som seirer. Eller, det tredje er jo kanskje det vanligste, at i alle land til enhver tid så har hvit vært symbolet for renhet. Symbolet på den renhet som har som lønn at de skal få se Gud. I Matteus 5:8 så kan vi lese, salig er de rene av hjerte, for de skal få se Gud. Ikke de som er så perfekte i seg selv, men de som ydmykt lever nær Gud og søker hans tilgivelse og vandrer nær ham. Vi trenger jo ikke å velge på mellom disse bildene. Vi kan trenge alle tre, og at de rommer noe av det som skulle ha blitt sagt om hvite, og være kledd i hvitt. Og så står det at deres navn skal ikke bli strøket fra livets bok. Livets bok blir ofte omtalt i Bibelen. Moses var villig å bli strøket for den, hvis det bare kunne redde hans folk fra følgen av deres synd. I Daniels bok i Gamle Testamentet, Daniel 12:1, så står det at når den store trengselstiden kommer, skal de som er skrevet i livets bok bli frelst. Og i Åpenbaringen 21:27 så står det, bare de som er skrevet i livets bok skal få komme inn i helligheten. I antikken så førte en konge en liste over sine borgere, og hvis en mann begikk en forbrytelse mot staten, eller hvis han døde, så ble navnet hans strøket fra den listen. Så begrepet livets bok var kjent. Å ha sitt navn skrevet i livets bok betyr at en er medregnet blant de trofaste borgerne i Guds rike. Og så står det at Jesus Kristus skal kjennes ved deres navn for sin far og englene. Det var Jesu løfte, at hvis en bekjente Jesus for menneskene, så ville han også kjennes ved ham, eller henne, for sin far. Men også hvis en fornektet ham for menneskene, ville han fornekte ham, eller henne, for sin far i himmelen. Jesus svikter aldri den som er trofast mot ham. Og vi lever jo i den nåden og den troen at selv når vi er troløse, så forblir han trofast. Fordi det er alltid en mulighet. Alltid en mulighet å komme tilbake til sentrum. Komme tilbake til ham. Det er aldri for sent. Og han venter trofast og full av kjærlighet. Skal vi be? Så jeg bare takker deg for din klare tekst, et klare budskap om at vi skal rense av oss det som tynger, rense av oss det som hindrer oss, står i veien for de mulighetene du har, men også din nåde, at du gir oss nye muligheter, nye blanke ark. Takk for at du er trofast. Takk for at du er god. Takk for at du er hellig. I Jesu navn. Amen.